Areena.
Metsä. Tuo pohjoinen vihreä kulta.
Läntisen Euroopan suurimmat metsäerämaat ovat Suomen Lapissa. Lapin kairat ovat olleet villeintä Pohjolaa, jossa ihmisen jättämiä jälkiä on ollut vähän.
Onko mitään suomalaisempaa kuin perinteinen metsäteollisuutemme?
Mutta teollisuus tarvitsee puuta. Metsät ovat olleet ikimetsiä, osittain kasvunsa lopettaneita, ja siksi avohakku on katsottu metsätaloudellisesti edullisimmaksi.
Tai keskustelu siitä, miten näitä metsiä tulisi hoitaa.
Minun periaatteeni on sellainen, että luonto täytyisi pysyä ehjänä, niin kuin se on tähänkin asti ollut vuosituhannet. Eihän tällainen avohakkuujärjestelmä tähän veisi kaikki pohjan pois alta.
Yhdestä asiasta ollaan kuitenkin samaa mieltä, ainakin tutkijoiden keskuudessa. Kun suometsistä hakataan lähes kaikki puut, aiheuttaa se suuren kuormituksen ympäristölle. Silti niissä tehdään edelleen hyvin paljon avohakkuita. Asia on siksi merkittävä, että Suomen metsien puustosta jopa neljännes sijaitsee suometsissä, ja näiden metsien päästöjen on arvioitu olevan lähes yhtä suuria kuin liikenteen.
Se ei oikeastaan yllättänyt, että näissä runsasravinteisissä suometsissä tehdään niin paljon avohakkuita. Se oli ehkä asia, jota mä osasin odottaakin. Ehkä se, mikä oli yllättävää, oli se, että vaikka se ei kauhean selvästi vielä näy tilastoissa, niin sellainen vaihtoehto tälle tilanteelle on kuitenkin jo selvästi olemassa. Ja sieltä nousee sellainen kehitys, joka saattaa pitkällä aikavälillä muuttaa tämän tilanteen.
Hän on Yle Oulun toimittaja Anna Polo. Tänään keskiviikkona julkaistiin Annan kirjoittama juttu siitä, miten Suomessa käytetään metsiä.
Eli vaikka avohakkuut näissä runsasravinteissa suometsissä pysyy edelleen korkealla tasolla, niin samaan aikaan pieni mutta kasvava joukko metsänomistajia käyttää metsissään tämmöistä jatkuvapeitteistä kasvatusta, jossa ei tehdä lainkaan avohakkuita. Siinä siis tehdään hakkuita, mutta otetaan näitä isoimpia puita ainoastaan, eli koskaan ei hakata kaikkea metsää.
Ympäristöystävällisempi jatkuva kasvatus on siis nostamassa suosiotaan, mutta silti ympäristölle haitallisempi keino, avohakkuu, pitää yhä pintansa. Miksi metsissä tehdään avohakkuita, joista syntyy ympäristöhaittaa? Entä tulisiko metsänomistajia velvoittaa ilmastotavoitteiden mukaiseen metsän käyttöön? Ja onko suomalaisen metsän käyttö murroksen edessä? Tänään on keskiviikko 24. syyskuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Suomessa suurin osa metsistä, noin 60%, on yksityisomistuksessa. Hieman yli 9% on yritysten ja neljännes valtion omistuksessa. Loput, noin 5%, kuuluu moninaisille tahoille, kuten seurakunnille, säätiöille ja kunnille. No miksi sillä on merkitystä, kuka nämä Suomen metsät omistavat? Metsäteollisuus on yksi Suomen talouden vetureista. Viime vuonna metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli yli 12 miljardia euroa. Ja noin 80% puuteollisuuden käyttämästä puusta tulee yksityisiltä metsänomistajilta.
Muutama vuoden ajan on jo ollut aika tieteellisesti kiistatonta, että tällaisissa runsasravinteisissä suometsissä tehdyt avohakkuut aiheuttaa tosi paljon ongelmia sekä ilmastolle että vesistölle.
Hän on siis Yle Oulun toimittaja Anna Polo.
Mä oon jonkun verran tehnyt metsiin liittyviä juttuja ja mä oon huomannut, että avohakkuut kuitenkin on Suomessa edelleen sitä valtavirtaa ja oikeastaan se ainut vaihtoehto. Ja sen takia me haluttiin selvittää, että miten näissä runsasravinteisissa suometsissä, joissa kuitenkin tiedetään, että niissä ne avohakkuut aiheuttaa valtavasti ongelmia, että onko niissäkin edelleen se avohakkuut käytännössä se ainoa vaihtoehto, mikä on käytössä. Ja se oli oikeastaan se hypoteesi jo, että luultavasti näissäkin metsissä tehdään tosi paljon avohakkuita.
Mä linkkaan tämän jakson kuvaustietoihin linkin tähän Annan kirjoittamaan juttuun. Siellä on myös hyvin havainnollistava metsäkone, jossa voi vertailla sitä, miten omassa maakunnassa metsää hoidetaan. Tähän väliin on hyvä käydä pieni käsite sulkeinen. Suomessa metsät jaotellaan kivennäismaametsiin ja suometsiin. Ja tässä jaksossa ja tuossa Annan jutussa keskitytään juuri tähän jälkimmäiseen. Suometsä eli turvemaametsä on metsää, jonka maaperässä on paljon suokasveista kertynyttä eloperäistä ainetta. Yksinkertaistettuna, kun tällaisessa metsässä tehdään avohakkuu, maaperässä oleva turve pääsee maamuokkauksen takia hajoamaan entistä nopeammin ja tästä aiheutuu merkittäviä ilmasto- ja vesistöpäästöjä. Metsän hoidossa alueelliset erot ovat kuitenkin suuret.
Kun me saatiin nuo tilastot valmiiksi, niin meidän piti ihan tupla tsekata, että voiko tämä pitää paikkansa, koska ne alueelliset erot oli niin isoja. Mä itse asun Oulussa ja työskentelen täällä Pohjois-Suomen alueella, niin mä voin ehkä sanoa näin, että monesti ajatellaan, että Pohjois-Suomessa kaikki kehitys tulee vähän jäljessä. Mutta tässä asiassa vaikuttaa, että Pohjois-Suomessa ollaan selvästi Etelä-Suomea edellä kehityksessä.
Pohjoisessa Lapissa vain 3% hakkuista ravinteikkailla suometsillä on avohakkuita, kun koko maan keskiarvo on yli 27%.
Eli Pohjois-Suomessa on jo tämä jatkuvapeitteinen kasvatus, jossa ei tehdä avohakkuita, selvästi yleistynyt näissä runsasravinteissa suometsissä. Se ei kyllä varmaan johdu siitä, että oltaisiin täällä Pohjois-Suomessa jotenkin harvinaisen ilmastotietoisia, vaan luultavasti siitä, että täällä pohjoisessa tämä jatkuvapeitteinen kasvatus voi tulla kannattavammaksi kuin Etelä-Suomessa. Ja se johtuu ihan siitä, että kasvuaika on täällä Pohjois-Suomessa pidempi.
Kuten käy ilmi Annan haastatteleman pohjois-pohjanmaalaisen metsänomistajan kommentista.
Ei ole ilmastosyitä, että raha on ainut, joka ohjaa minun toimintaa. Minä näen, että se suurempi tukki...
Ja sitten jos ajattelee, että avohakkuissa metsän voi hakata kerran 80 vuodessa tai kerran 100 vuodessa, niin se jatkuvapeitteinen kasvatus, jossa niitä hakkuita tehdään usein, mutta vähän kerrallaan, niin voikin alkaa vaikuttaa ihan kiinnostavalta vaihtoehdolta. Ja sitten avohakkuussa myös tulee semmoisia merkittäviä kuluja muun muassa sitten istutuksista, mitkä seuraa pakosta niitä avohakkuita. Niin täällä Pohjois-Suomessa sellaisillakin on sitten aika paljon merkitystä, koska ne metsätulot on pienempiä, niin sitten ei haluta käyttää rahaa tämmöisiin istutuksiin ja sun muihin.
Okei, eli siellä pohjoisessa ollaan tässä asiassa vähän niin kuin muita edellä.
Eikä vaan vähän, vaan itse asiassa aika paljonkin. Että esimerkiksi Lapissa tämä jatkuvapeitteinen kasvatus on näissä runsasravinteissa suometsissä jo ihan valtavirtaa. Tai voisi sanoa, että ei se nyt ehkä ihan vielä avohakkuita niin syrjäyttämässä kokonaan, mutta se on niin kuin ihan merkittävä vaihtoehto Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla jo.
Anna jutusta käy ilmi, että avohakkuut ovat edelleen hyvin suosittuja sellaisissa metsissä, joissa ne hakkuut aiheuttavat myös eniten haittaa. Ja tämä näkökulma on saanut Annan mielen miettelijäksi.
No mä jäin ehkä miettimään sitä vähän surullistakin ajatusta, että eikö tälle asialle voi tehdä mitään. Miksi metsänomistajat voi aiheuttaa avohakkuilla ilmastolle ja vesistölle niin suuria ongelmia? Ja ehkä kaikista surullisinta tässä on se, että suuri osa metsänomistajistahan ei varmaan edes tiedä, että he tekevät näin, koska meillä on 500 000 metsänomistajaa ja eivät kaikki voi tietää kaikkea metsistä. Se on tosi monimutkainen kenttä ja mistä tulee mitäkin päästöjä, niin se on tosi hankalaa. Mä jotenkin itse toivoisin, että että se olisi muutenkin reilua metsäomistajiakin kohtaa, että heidän teoistaan ei aiheutuisi tällaisia ongelmia. Että se on kamala tilanne, että se maan tapa on tehdä asiat tavalla, josta aiheutuu ympäristölle haittaa, etenkin kun se ei välttämättä ole maanomistajien taloudenkaan kannalta välttämättä yhtään parempi vaihtoehto.
Annan pohdinta on paikallaan. Miksi avohakkuilla on niin vankka asema Suomessa, että niitä tehdään edelleen mittavassa määrin alueilla, joissa ne aiheuttavat merkittäviä ympäristöhaittoja? Tähän hain vastausta Panu Halmeelta, Jyväskylän yliopiston yliopistolehtorilta ja tulevalta Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessorilta. Mutta käydään ensiksi hieman perusteita läpi. Metsäkeskustelu sisältää paljon monimutkaisia termejä, jotka menevät helposti sekaisin.
Mitä nämä rehevät turvemaan metsät on, niin nehän on siis entisiä soita, jotka on ojittamalla tuhottu soina ja ne on niin kuin muutettu metsiksi, ne on siirretty metsätalouskäyttöön. Ja me tiedetään, että näissä metsissä avohakkuita välttämällä voitaisiin saada merkittäviä vesiensuojeluhyötyjä ja ilmastohyötyjä aikaan. Ja tosiaan näissä ei pitäisi avohakkuita tehdä. No nyt miksi sitten kuitenkin tehdään, niin se on hyvä kysymys. Nämä olisivat ne kaikkein tärkeimmät paikat välttää avohakkuita. Avohakkuiden välttämisestä on paljon niin kuin hyötyjä monenlaisissa metsissä, mutta kaikkein suurimmat hyödyt on näissä rehevisturvemaan metsissä. Eli niissä avohakkuita välttämällä saa vesistöhyötyjä, ilmastohyötyjä ja luontohyötyjä. Ja tosiaan ne on ihan niin kuin iso ongelma näissä kohteissa.
Avapanuhalme hieman sitä, että kun tässä tuli nyt esille, että nämä avohakkuut aiheuttavat juuri näitä vesistö- ja ilmastopäästöjä näissä runsasravinteisissa suometsissä, niin minkälaisia tavallaan seurauksia sille luonnolle on, kun tällaisia suometsiä niin kuin avohakataan?
No avohakkuun jälkeen sieltä tosiaan poistuu kaikki se haihduttava puusto ja vedenpinta lähtee nousemaan näissä kohteissa. Tyypillisesti tätä asiaa pitää hallita sillä, että tehdään niin sanottu kunnostusojitus, eli käytännössä revitään ne vanhat umpeutumassa olevat ojat auki. Ja tällä ojituksella saadaan aikaan se, että se vedenpinta laskee tosi alas, uudet taimet lähtee siellä hyvin kasvuun. Samaan aikaan se johtaa siihen, että kun se vedenpinta on hyvin alhaalla, niin se turvekerros, mikä sinne suohon on tuhansien vuosien aikana kertynyt, niin se turvekerros hajoaa ja lahoaa, kun siellä on kuivaa ja hyvät olot lahoamiselle. Ja siitä lahoavasta turpeesta vapautuu valtavasti ravinteita sinne alapuolisiin vesistöihin. Ja samaan aikaan sitten lahoavasta turpeesta vapautuu hiiltä ilmakehään. Eli se on tosiaan sekä vesistöongelma että ilmasto-ongelma.
Halmeen mukaan avohakkuilla on merkittävä rooli suomalaisessa metsänhoitamisessa. Sitä voisi kuvailla jopa maantavaksi. Jatkuvapeitteinen kasvatus oli pitkään metsien hoidon käytäntö, kunnes se sotien jälkeen muuttui laittomaksi.
Historiallisestihan Suomessa se oli se päähakkutapa silloin savotta-aikaa. Savotta-kaudella, mikä on se romantisoitu kausi, mitä suomalaiset paljon muistelee, niin eihän silloin tehtykään muuta kuin sen tapasta, koska ei ollut mitään maanmuokkauskoneita eikä taimitarhoja. Eli koko metsätalous perustui tällaiseen niin kuin enemmän ja vähemmän jatkuvapeitteiseen. Sitten jossain vaiheessa kuitenkin todettiin, että saadaan enemmän puuta kasvatettua ja tehokkaammin, kun siirrytään tällaiseen tapaan, missä kaikki puut kaadetaan pois, istutetaan uudet tilalle ja sitten taas vaikka 80 vuoden päästä kaadetaan kaikki pois. Ja siinä vaiheessa, kun metsäteollisuus halusi saada niin kuin aikaan tilanteen, missä kaikki siirtyy tähän, niin todettiin, että se tapahtuu niin kuin helpoimmin ja parhaiten ja tehokkaimmin niin, että kielletään kaikki muut tavat. Siinä oli vuosikymmenien jakso, kun oli semmoista keskustelua siitä, että pitäisi sallia se jatkuva kasvatus. Ja sitten jossain vaiheessa vaan todettiin, että kyllä se pitää niin kuin tuoda takaisin tähän niin kuin metsätalouden keinovalikoimaan, mutta se oli kovan tappelun takana ja tosiaan nyt siitä on vasta reilu 10 vuotta, kun se jatkuvapeitteinen kasvatus niin kuin sallittiin virallisena metsien käsittelymenetelmänä.
Tässä Ylen tänään julkaistussa jutussa keskitytään avohakkuisiin runsasravinteisissa suometsissä, mutta ovatko nämä avohakkuut aina luonnon näkökulmasta niin kuin huono asia?
Otetaan sellainen lähtökohta, että ihminen tarvitsee joka tapauksessa metsätaloustuotteita jonkun verran, minkä me kaikki ymmärretään. Kaikki käydään vessassa ja melkein kaikki käytämme vessapaperia ja käytämme muutakin paperia ja pahvisia pakkauksia ja muuta. Eli jos otetaan se lukittuna, että me käytetään metsätaloustuotteita jonkun verran, niin silloin kannattaa niin kuin katsoa myös sitä, että ympäristövaikutuksia, ilmastovaikutuksia, mutta myös sitä tehokkuutta, että missä me pystytään aika pienellä pinta-alalla tuottamaan tehokkaasti paljon puuta. Ja tietyissä tilanteissa, tietyissä metsätyypeissä se avohakkuu on se tehokkain tapa. Niissä oloissa sitä kannattaa käyttää ja tosiaan jotakuinkin sellaista voisi olla se suhde, että meillä olisi niin kuin puolet metsätalouspinta-alasta olisi avohakkuu metsätaloudessa ja puolet olisi tässä jatkuvapeitteisessä. Niin me oltaisiin varmaan aika lähellä sellaista niin kuin kokonaiskestävyyden näkökulmasta sellaista niin kuin järkevän olosta optimia, että me saataisiin paljon sitä puuta niiltä hehtaareilta, missä se avohakkuutalous ei ole esimerkiksi ympäristön kannalta niin ongelmallista. Ja sitten taas niissä, missä avohakkuut olisi ympäristön kannalta tosi ongelmallisia, niin siellä me saadaan kuitenkin jonkun verran sitä puuta sillä jatkuvapeitteisellä. Ja sitten on tosiaan jotain metsätyyppejä, missä se puuntuotanto sillä jatkuvapeitteisellä metsätaloudella on oikeastaan ihan yhtä tehokasta kuin avohakkuutaloudellakin. Eli me näitä pitäisi tälleen pystyä optimoimaan ja tietysti yksityismetsissä sehän on se metsänomistajan päätös, mitä hän käyttää, mutta yhteisömetsänomistajat, niin kuin kaupungit ja valtio ja isot yritykset, niin näähän voisi optimoida paljon nykyistä paremmin koko sillä pinta-alallaan näitä käsittelytapoja. Ja yksityisilläkin voitaisiin sanoa, että paljon nykyistä paremmin niin voitaisiin neuvoa myös sitä jatkuvapeitteistä metsätaloutta. Että aika helposti neuvotaan siihen avohakkuuseen, kun se on se perinteinen tapa, minkä kaikki osaa.
Olemme nyt täällä Vesalaisen metsässä Mäntyharjun Partsimaan kylässä. Tarkoituksemme on tässä ohjelmassa tutustua puunhankinnan metsävaiheeseen, lähinnä sen uusiin koneisiin ja työmenetelmiin.
Kuten vankat suomalaiset puut, niin Halmeen mukaan myös suomalainen metsänhoitoperinne on hyvin juurtunutta. Hänen mukaansa Suomessa on edelleen paljon alalle koulutettuja ihmisiä, joille jatkuvapeitteinen metsätalous oli laitonta ja vain avohakkuut oli ainoa oikea keino.
Minkälaista tavallaan hyötyä metsänomistaja siitä saa, jos hän tekee avohakkuita tällaisella, niin kuin tällaisella suometsäalueella? Että onko se joku rahallinen hyöty vai miksi tavallaan niitä tehdään?
No joo, siis joissain tilanteissa se on sille metsänomistajalle niin kuin tuottosampaa se avohakkuun tekeminen. Ei aina. Eli niitä tehdään myös tilanteissa, missä se ei ole edes niin kuin rahallisesti järkevää, vaan tehdään enemmän niin kuin sen takia, että no se on se, mitä osataan, mihin on niin kuin vuosikymmeniä aikana totuttu, että no avohakkuitahan me aina tehdään, niin tehdään nyt sitten niitä, kun kerran osataan. Mutta kyllä se jossain tilanteessa on metsänomistajallekin niin kuin kustannustehokkainta, ja tämän takia niin kuin me tutkijat ollaan pitkään ehdotettu esimerkiksi jonkunlaista luontohaittamaksua, siis aiheuttaja maksaa -periaate on sellainen, mistä puhutaan yleisesti, eli luontohaitan aiheuttajan pitäisi aina maksaa se haitta, sen haitan korjaaminen. Ja jos meillä olisi aiheuttaja maksaa -periaatteet, esimerkiksi se avohakkuun tekijä joutuisi maksamaan ne vesistöhaitat, syntyvät vesistöhaitat, niin se muuttaisi sen pelin niin, että metsänomistajan ei kannattaisi enää tehdä avohakkuuta, vaan semmoinen niin kuin poimintahakkuu, harvennushakkuu tyyppinen jatkuva niin kuin peitteisen metsänkasvatuksen hakkuu, jolloin vesistöhaittoja tulisi vähemmän, hän joutuisi maksamaan vähemmän tai ei ollenkaan sitä aiheuttamansa luontohaittaa, ja se kääntäisi sen koko taloudellisen pelin. Nyt kun meillä ei ole sitä, niin se metsänomistaja tekee sen avohakkuun, hyötyy ehkä siitä rahallisesti, ja yhteiskunta verovaroista korjaa ne vesistöhaitat. Eli kokonaisedullista tämä ei, niin kuin, kansantaloudellisesti tämä on ihan hullu systeemi, mutta yksittäiselle maanomistajalle tämä voi olla järkevä. Ja tämä niin kuin, kun tätä selittää ihmisille, niin ihmiset yleensä niin kuin on ihan järkyttyneitä, että miten tämä silti on näin, miksi tätä ei korjata. Tähän voi oikeastaan vastata vaan, että se loppu siellä takana niin kuin tämän tällaisen tilanteen ylläpitämiseksi on niin hillittömän vahva, että jotenkin poliitikot ei saa tätä muutettua.
Eli onko siis tavallaan tämä loppauksen voima ainoa syy, miksi tavallaan tällaista luonnonhaittamaksua ei ole saatu aikaiseksi?
No se on mun tulkinta, koska sehän olisi niin kuin kansantaloudellisesti aivan niin kuin tavattoman järkevää. Jos meillä kerran, me tiedetään, että meillä on vesistöongelmia, meillä on luontokato, meillä on ilmasto, me yritetään saada näitä kaikki asioita haltuun. Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että on tällaisia yksittäisiä niin kuin tekoja, mitkä aiheuttaa merkittävää määrää haittaa ja yhteiskunta joutuu verovaroista ne korjaamaan. Miksei me muuteta sitä niin, että se haitan aiheuttaja maksaa itse sen aiheuttamiensa haittojen korjaamisen. Niin kuin me nyt muussa tehdään. Jos mä kolaroin autolla toisen autoa, niin mä maksan itse, jos mulla ei ole vakuutusta. Ja jos mä käyn töhrimässä, mun lapsi käy töhrimässä sun talon seinää, niin minähän sen maksan. Kaikessa muussa se haitan aiheuttaja maksaa, mutta tässä sitä ei saa, ole jotenkin tässä yhteiskunnassa saatu läpi, vaikka tutkijat on niin kuin esittänyt sitä vaikka kuinka kauan. Ei mulla ole muuta selitystä kuin se, että se vastaloppu on vaan niin voimakas. Ja kaikkihan Suomessa tietää, että metsäteollisuuden niin kuin loppauskoneisto on hurja.
Miksi sitten suomalaista metsänomistajaa ei velvoiteta vastuullisempaan metsänhoitoon?
Toi on ihan tuhannen taalan kysymys ja totta kai niin kuin pitäisi. Nyt ehkä siinä metsänlakiuudistuksessa 2014, silloin milloin tämä jatkuvapeitteinen kasvatuskin tuli lailliseksi, niin siinä metsälakiuudistuksessa oli vahvasti semmoinen henki, että siinä haluttiin lisätä niin kuin metsänomistajan päätöksentekomahdollisuuksia. siinähän sen uudistuksen, siinä oli voimakkaasti tämmöinen vähän niin kuin ideologia, että päätöksentekomahdollisuuksia lisätään. Ja nythän meillä olisi ehkä tilausta sellaiselle metsälakiuudistukselle, minkä ideologia olisi päinvastainen. Eli nyt me lähdettäisikin muuttamaan metsälakia siihen suuntaan, että me kehitettäisiin sinne jonkunlaisia sellaisia periaatteita, että tavallaan ohjattaisiin metsien käyttöä yhteiskunnan näkökulmasta kokonaisedulliseen suuntaan. Eli sellaiseen suuntaan, että siellä käsittelytavoissa otettaisiin myös nämä vaikkapa nyt ilmasto, vesistö, luontovaikutukset huomioon. Hulluimmat tilanteet, niin kuin nyt vaikka rehevän korven avohakkaaminen, niin se voitaisiin ihan kieltää. Se olisi mun mielestä hyvä uudistus, ja se varmaan säästäisi niin kuin valtion kassasta rahaa, kun ei tarvitsisi koko ajan tehdä niitä vesistökunnostuksia niin paljon kuin nykyisin.
Onko tässäkin tämä lobbauskoneisto taustalla, jota olet pitänyt tässä haastattelussa esillä?
No siis kaikki metsien niin kuin metsälainsäädäntöön liittyvät muutokset, niin ne kohtaa aika hurjan sellaisen lobbausmuurin Suomessa. Totta kai on niin kuin metsäteollisuudelle on hyvä tilanne, mikä meillä nyt on, että metsäteollisuus voi korjata sen taloudellisen hyvän, mikä metsien hakkuilla saadaan, ja yhteiskunta yhteisistä verovaroista maksaa haitat, niin sehän on metsäteollisuudelle hyvä. Ja totta kai he haluaa ylläpitää sitä tilannetta. Ei kai mikään teollisuusala niin kuin vapaaehtoisesti nosta kättä pystyyn, että hei, me halutaan maksaa nämä meidän aiheuttamat haitat, vaan yhteiskunnan pitää pakottaa teollisuuden alat siihen. Ja tämähän pätee ihan samalla tavalla vaikka liikenteessä, että kyllähän niin kuin autoteollisuus koko ajan valittaa kaikista rajoitteista, mitä sinne tulee. Eli niin kuin, musta tämä on niin kuin ihan tavallaan silleen no-brainer, että metsäteollisuus tulee vastustamaan kaikkia tällaisia muutoksia, ja päättäjien kannattaa olla siihen valmiina.
Mun haastateltavina olivat Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori Panu Halme sekä Yle Oulun toimittaja Anna Polo. Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Lea Kosola sekä tuottaja Marju Traunio. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavaan kertaan. Hei hei!